Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. En la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 9, versoi 1 gis 41. En tiu tempo Iesuo vidis viron blindan de post la nascigio, cae smiris per la coto la oculoin de la blindulo. La blindulo foriris, cae sin lavis, cae revenis vidanta. Sam kiel la pasinta semaina Evangelio tiu ci legajo prescribas la amon de Dio por la homoi, precipe por tiui kiui suferas. Iesuo agas lau tiu amo de Dio, cae sanigas, redonas vid capablon al viro kiu nascigis blinda. La religiae cefoi contraustaris la agadon de Iesuo, char li ne attentas la reguloin pri la sabata riposo. La malconsento estas pri kia agado estas sanigado, ciu normala, ne religia laboro, au religia proclamo. Por Iesuo, la saniga e miraclo estas simbolo de la amo de Dio, activa cie cae ciam. Iesuo ne instigis la persona in de sia epoco malatenti la religia in legioin, sed li clare proclamis che la amo de Dio cae de la homoi estas la cefa religia legio, cae aliae religiae reguloi devas preni duarangan rolon, rilate al tiu centra cae essenza religia ordono. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 26an de marto 2017. Ni confidunin ie Iesuo, vera lumo della mondo, ne ie tiui falsai lumoi, ciui malproximigas nin e la proximulo. Gi estas la instigo levita de Papo Francisco dum la cimatena Angeluso, en plazzo Sancta Petro. La Papo poste dankis la Milananoin pro la extraordinara ricevita accepto, ocase de lia visito al tiu cef diocezo. Vi igis che mi sentum in heime, diris Francisco, ciu ancau substrecis ciel en Milano, li bone restis cun credantoi cae necredantoi. Mi tre dankas vin, cara in Milananoin, cae mi diros al vi unu aferon. Mi constatis che estas vere tio cion oni diras. En Milano oni acceptas cun la coro en mano. Citi una lastan frason la papo diris en la Milana dialecto. Antau la vortoi pri la visito al Milano, Francisco parolis pri la dimancia evangelio. La texto pri la denasca blindulo, rimarcis la papo, instigas nin mediti pri nia credo ie Cristo, la filo de Dio, cae samtempe gi aludas ancau la bapton, ciu estas la unua sacramento della credo, la sacramento ciu venigas nin alla lumo, pere della renascigio e la acvo cae e la sancta spirito. La denasca cae resanigita blindulo representas nin, ciam ni ne conscias che Iesuo estas la lumo della mondo, ciam ni turnas la rigardon, ciam ni preferas al lasi nin alla malgrandai lumoi, ciam ni palpe iras en la mallumo. Anca uni estis prilumatai de Cristo en la bapto, cae secve ni estas avvocatai conduti ciel filoi della lumo. Sed kion signifas iri en la lumo, sin demandis la papo. Tio ci signifas cefe forlasi la falsa in lumoin, la malvarman cae sen consistan lumon de la antaujugio rilate la aliai, char la antaujugio tordas la realajon, cae plenigas nin per malamichezzo contra utiui ciuin ni priugias, sen misericordo, cae ciuin ni condamnas, sen revoque. Se ni pritaxas la homoin cae la eventoin sur base de la criterio de nia profito, de nia plesuro, de nia prestigio, ni ne estigas veron en la rilatoi cae en la situazioi. Se ni iras lau tiu voio de la serciado de la propria intereso, ni iras en la ombroi. Ie la momento della saluto ia la pilgrimulo ila papo memorigis la beata proclamon en Hispanio de José Álvarez Benavides il de la Torre, cae de cent decvar liai cunuloi martiroi mortigitai dum la Hispana interna milito, che ilia exemplo cae ilia propeto subtenu la sindevigon della Ecclesio construi la civilizazion de amo. La papo dankis la Milanano in pro la ricevita accepto, cae hierau la voyaggio de la papo al tiu cef diocezo comencigis per visito de periferio. Temas pri periferia quartalo nomata Blancai Domoi, caracterizita de sen laborezzo cae margenigo, sed ciu tamen multe desiras relevigi. Tui post alveno al Milano, oni donazis alla papo copion del Madoneto, la statua della dipatrino ciu staras sur la plei alta pinaclo cupolo della cattedralo de Milano. Oni jus restauris tiun faman statuon, cae Francisco diris che oni restauris gin ciel la ecclesio ciam besonas esti restaurata, char gi consistas el ni, ciui estas peculoi. Post la visito alla periferia quartalo, la papo atingis la malliberejon de Sancta Vittore. Temis pri privata parto della visito al Milano. La papo restis cun la malliberuloi cae tagmangis cun cento da ili. Evangelizado, diaconezzo, periferioi, parolis pricitivi temoi la papo e nella cattedralo de Milano rispondante alla demandoi de pastro, de diacono cae de monachino. La papo substrecis che la defioin la ecclesio neniam devas timi, sed oni devas taxi ilin eblezzo por rinovigita annonzo della Evangelio alla ciui. La cristana espero, cae la annonzo della Savo, nascigias en la ciutaga vivo, cae ili eblas ancau fronte al confusoi, luctoi, cae ciutagai penadoi. Tiel parolis la papo, celebrante hiero postadagmese, la meson en parco de urbeto Monza, iela cesto de 1 milione da fideluloi. La lasta evento della pastista visito al chef diocezo Milano estis tiu en la urba stadiono, cun la confirmaziitai cae confirmaziotai Knaboi. Cun ili estis ancau catechisantoi, gepatroi, quarcent voluntuloi, en tute prescau 70.000 personoi. Gi estis momento de festo cae dialogo, de la papo cun la geiunuloi, cun applaudoi cae ridadoi. Neniam agadoi de bravulacioi, neniam ebligition, promesigis la papo alla geiunuloi. Vendrede posta tag mese la papo acceptis en Vaticano la Europa in estroin, ciui en la Itala cefurbo, solenis la sesdecana da trevenon della Tractato id Romo, el ciui nascigis la Europa comunumo. Unuezzo, solidarezzo, respecto della vivo cae della familio, cristana i radicoi, defendo della laboro cae della geiunuloi, acceptemo, estis la valoroi pri ciui la papo parolis alla Europa i estroi. La Europa unio, diris Francisco, beson Donas rimalcovri la signifon esti antaucio comunumo de personoi cae de popoloi. Solidarezzo cae cun partopreno devas esti la guidanta motoro, la contrau veneno contrau la modernai populismoi. Dialogo, rincontro, reciproca compreno do rigardante all'estontezzo sen timi la malsamezzon. Textoi della lasta i twitterai messaggioi de Papo Francisco. La ecclesio iras rencontem al ciui, en la periferioi. Gi iras rencontem ancau alla necredantoi, cae al ciui gi portas Jesuon, ciu donas signifon al nia vivo. Caresmo estas la favora momento por pli intensigi la vivon della spirito per de fastado, pregiado, cae almos donado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.